Myslím si, že rozprávať sa o politike a o politických témach v spoločnosti nie je len OK, ale je to naopak potrebné.
Vítajte pri počúvaní podcastu Krajina mladých. Sme uprostred leta, prázdnin a pohody, tak sme si povedali, že dnes preberieme takú oddychovú tému – politiku. Zaujímajú sa mladí o politiku?
Mám pocit, že miestami až príliš nezdravo, keďže ma to celkom zaujíma, a tak politiku sledujem každý deň v podstate.
Podľa mňa jednou z najdôležitejších politických tém je jednoznačne environmentálna kríza.
Máme mladých ľudí v politike? Aká je na Slovensku cesta k vrcholovej politike?
Ak sa niekto chce dostať pre mňa do politiky z mladých ľudí, musí mať asi predovšetkým kontakty.
Ja osobne by som politikom v živote byť nechcel, a to preto, lebo mám pocit, že je na nich vyvíjaný veľký tlak.
Či ja by som chcel byť politikom? Áno.
Som súčasťou mládežníckeho parlamentu v Starej Ľubovni.
Pre mňa politik by mal mať určite niečo za sebou, byť špecializovaný na nejakú oblasť.
Myslím si, že pre mladých ľudí je ťažké dostať sa do politiky, pretože ľudia nezvyknú veriť mladým ľuďom. Myslia sa o nich, že majú málo skúseností, a preto im vlastne nedajú svoj hlas.
A prečo je to vôbec dôležité? Tak to všetko preberieme v dnešnej epizóde. Vítajte pri počúvaní podcastu Krajina mladých, v ktorom ponúkame odborný aj autentický vhľad do sveta mladých ľudí, čo ich teší, trápi, čím žijú. Moje meno je Katarína Urban-Richterová. 1 milión, teda približne 1/5 ľudí na Slovensku, sú deti a mladí ľudia. Koľko mladých politikov a političiek do 30 rokov poznáte v slovenskej, regionálnej alebo vrcholovej politike? Skúste sa na minútu zamyslieť. Je to jeden alebo jedna z piatich? Ak platí, že politici nás majú reprezentovať, všetky rôzne skupiny nášho obyvateľstva, je prekvapivé, že aktuálne máme v Národnej rade Slovenskej republiky len 9 mladých ľudí do 30 rokov, teda 30 rokov mali v čase, keď boli zvolení. V 150 členom parlamente je to teda menej ako 1/10 alebo 1 z 10. A v minulých parlamentných voľbách to bolo ešte horšie. Vtedy tam boli len 4 mladí ľudia. Čo to teraz znamená? A je vôbec dôležité, aby mladých ľudí reprezentovali mladí ľudia? Spýtam sa na to už mojich dnešných hostí. Prvú privítam politologičku Vieru Žuborovú z Bratislava Policy Institute, ktorá sa venuje aj téme mladých ľudí. Vítajte.
Dobrý deň.
Máme tu aj Milana Kabinu, ktorý je člen predsedníctva KDH a zároveň aj člen Kresťansko-demokratickej mládeže Slovenska.
Pekný deň, pozdravujem.
A v neposlednom rade tu máme aj zo zahraničia Michala Šimečku, ktorý je europoslanec za PS, teda Progresívne Slovensko, a viceprezident liberálnej frakcie a zároveň je jedným z najmladších slovenských poslancov v Európskom parlamente. Vítajte.
Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Dobrý deň. Tak prvá asi taká základná otázka pre každého z vás. Je vôbec dôležité, aby mladých ľudí reprezentovali mladí ľudia v politike? Pani Žuborová.
Osobne si myslím, že základný princíp tej zastupiteľskej demokracie je v tom, že ľudia, ktorí majú určité názory, hodnoty a postoje, sa snažia vlastne voliť alebo byť volení tými, ktorí ich reprezentujú. A úplne ideálne by bolo, keby mladí ľudia mali svojich zástupcov, nielen preto, že prinášajú tú dravosť do tej politiky, ale troška iný pohľad aj na veci, ktoré sa dejú okolo nás. Troška radikálnejší. Kto iný má vytvárať vlastne radikálne názory na svet ako mladí ľudia. Čím sme starší, tým začína byť konzervatívnejší. Čiže troška tej dravosti do tej politiky by som privítala.
Dravosť v politike, to je zaujímavé. Pán Michal Šimečka, vy čo si myslíte, prečo je dôležité, aby mladých ľudí reprezentovali aj mladí ľudia v politike?
Tak jedno, samozrejme, presne tak, ako bolo povedané, jednak je to vecou zastupiteľskej demokracie, je prirodzené a žiaduce, aby zloženie parlamentu odrážalo to, kým na Slovensku sme. A zdá sa mi, že dnes je to dôležitejšie než kedykoľvek inokedy. A z mnohých dôvodov zrejme, z jedného dôvodu asi najviac, a tým dôvodom pre mňa napríklad je klimatická zmena, čo je tá najväčšia výzva, ktorej možno naša civilizácia čelí, a je to výzva, ktorej dôsledky budú znášať predovšetkým ľudia, ktorí sú dnes mladí, prípadne deti. A je úplne prirodzené a podľa mňa kľúčové, aby v tom mali nejaké slovo. A aby o tých politikách, ktorých dôsledky budú znášať, keď budú mať 40-50, aby o nich jednoducho mohli rozhodovať. Lebo v opačnom prípade to podľa mňa je, aj to tak trošku popiera ten demokratický princíp.
To je veľmi zaujímavá odpoveď. Ešte sa spýtam aj pána Milana Kabinu. Vy čo si myslíte, že by sa mohlo stať, keby sme práve tých mladých ľudí v politike nemali? Je niečo, čo nám hrozí?
Tak hrozí nám v prvom rade to, že mladí ľudia tým pádom nebudú mať svojich zástupcov v Národnej rade. Mladí ľudia prinášajú
dostávajú do politiky ako takej. A keď hovoríme o politike na národnej úrovni, naozaj energiu, entuziasmus, kreatívu. A sú to všetko pozitívne veci, ktoré sú pozitívne pre nás a pre krajinu. Samozrejme, na druhej strane treba povedať aj to, že je vždy dobre, keď je taký balans, keď sa tá energia, tá kreatíva, tá mladosť vyrovnáva s tou skúsenosťou. Ako vraví jeden náš priateľ z KDH, taký príklad, že teda mladí rýchlo bežia, ale tí starší poznajú skratky.
Tak potom možno mi poviete aj neskôr, o akých skratkách hovoríme, to ma veľmi zaujíma, ale pani Žuborová, môžem sa ešte opýtať, či táto situácia, alebo tie čísla, ktoré som citovala, že momentálne máme len 9 mladých ľudí do 30 rokov v parlamente a dokonca v minulom volebnom období to bolo ešte oveľa menej. Je to štandardné v rámci Európskej únie?
Tak všetko je to o tej politickej kultúre, ktorá je v jednotlivých krajinách Európskej únie. Samozrejme, že krajiny, ktoré sú práve tými ťahuňmi mládežníckych politických organizácií, sú nemecky hovoriace krajiny, ktoré to majú v DNA už od nepamäti. Nemôžeme porovnávať niektoré veci, ktoré sú historicky zakorenené v tých krajinách. Skôr by som povedala niečo pozitívne na Slovensku. To, že síce nemáme tak veľké zastúpenie mladých ľudí v rámci národnej úrovni, neznamená, že na lokálnej úrovni to zastúpenie nie je alebo neexistuje. V posledných práve rokoch sme svedkami toho, že čoraz mladšie, hlavne mladšie kandidátky na starostky začínajú vlastne víťaziť v tých lokálnych voľbách v malých obciach. Demokracia je proces, ktorý je zakotvený z dola nahor a práve vidím veľký potenciál v tej lokálnej politike práve pre mladých ľudí a mladé ženy.
Takže môže toto byť aj odpoveď pre tú slovenskú politiku alebo pre tú možno kultúru tej politiky, že budú možno mladí ľudia začínať skôr na regionálnej úrovni, na lokálnej úrovni a potom pomaly uvidíme viac a viac mladých ľudí v tej vrcholovej politike?
To by bolo to najideálnejšie, že to by každý politolog, teoretik, praktik by očakával, že vlastne tá demokracia sa buduje od tej lokálnej úrovni. Zároveň veľmi cynicky poviem, že pandémia nám odhalila to, že lokálni lídri sú schopní zvládať pandémiu na rozdiel od národných elít. Čiže áno, pre mňa by to bol ideál, pretože tak by sa mala budovať silná a stabilná liberálna demokracia.
Dobre, skúsme teraz prejsť k tým osobným skúsenostiam. Skúsim teraz možno pána Milana Kabinu, ktorý je členom kresťansko-demokratickej mládeže Slovenskej republiky, už dnes aj členom predsedníctva KDH. Aké je to byť mladým politikom na Slovensku?
Je to v prvom rade veľká výzva, my sme naozaj na to hrdí. Keď hovoríme o mladých ľudí ako takých, ako nás možno vnímajú naši kolegovia v strane, v KDH, tak skôr by som povedal, že je to taká veľmi pozitívna skúsenosť pre každého mladého. Stretávame sa tam naozaj s prijatím. Samozrejme, tak ako v každom prostredí, to si nebudeme zase hovoriť, tak aj v tej politike je taká prirodzená konkurencia, ale je to také motivujúce pre tých mladých ľudí a zároveň si možno zobrali tie skúsenosti od tých svojich starších kolegov.
Mm-hmm. Tak to znie fajn. Teším sa z vašej skúsenosti, alebo pre vás, že ste mali takú veľmi pozitívnu skúsenosť. Teraz sa pozriem na pána Michala Šimečku, ktorý je teda mladým politikom a poznáme ho už teraz na slovenskej politickej scéne, ale nielen tam, ale aj v rámci samozrejme Európskej únie, lebo ste europoslanec. Vidíte možno nejaký rozdiel, aby som posunula tú otázku ďalej v tom, ako sa k vám ako mladému politikovi správajú slovenskí politici, už starší alebo teda zabehnutejší a v rámci Európskej únie?
Ťažko povedať, že je tam nejaký výrazný rozdiel. To, čo určite vnímam v Európskom parlamente je, a špeciálne v tomto parlamente, tento mandát po tých posledných voľbách je myslím, najviac v zásade mladých politikov a političiek, ako kedy bolo v Európskom parlamente. A špeciálne medzi mojou frakciou, ktorá je tá tretia najsilnejšia liberálna frakcia, ktorá združuje liberálne progresívne strany z celej Európy, je niekoľko, určite tam nie som najmladší, je tam podľa mňa tretina poslancov, poslankyň, ktorí sú zhruba v mojom veku, alebo možno mladší. Treba povedať, ako už sme aj počuli, že skôr z tých zavedených demokracií, ako nemecký, holandský, zo severských štátov, že tam, kde majú prepracovaný systém aj mládežnických organizácií, tak to často vidím, že to sú špičkovo pripravení mladí ľudia, tridsiatnici, ktorí už majú za sebou presne, či už nejakú kariéru v lokálnej politike, vystúpali tým rebríčkom z tých mládežníckých organizácií. V tomto je to úžasné, ten Európsky parlament vidieť, že je tam nielen viac žien, ako kedykoľvek bolo, ale aj viac mladých ľudí a špeciálne v tých frakciách, ktoré sú možno skôr liberálne orientované. Čiže tam je to úplne prirodzené a nikto sa na tým nepozastavuje, že je 26-ročná poslankyňa, ktorá má na starosti kľúčovú legislatívu dotýkajúcich sa napríklad európskeho priemyslu. To je, jednoducho, tam je to brané ako, ako normálna vec. A tá, ten rozdiel, ktorý pozorujem, je aj trochu v tom mentálnom nastavení, že na Slovensku sa to stále berie, že akoby vstupovať do politických strán a byť členom strany a snažiť sa byť poslancom, alebo neviem čo, že je to vnímané ako taká stigma, ako také niečo neprirodzené. Čo sa netýka len mladých ľudí, ale všeobecne, že to členstvo strany je stále vnímané ako taká kontroverzná, stigmatizujúca vec. A čo skutočne v tých krajinách, najmä západnejšie od nás, sa berie inak.
Skúsim teraz otočiť tú kartu iným smerom. Je samozrejme, jedna vec je, či máme mladých v politike, a druhá, či mladí o ňu majú vôbec záujem a majú záujem byť súčasťou týchto štruktúr. V roku 2016 sme mali kandidátov vo voľbách do Národnej rady do 30 rokov 15%. V roku 2020 to bolo len 10%. Pani Žuborová, čo to znamená?
My sme robili fokusové skupiny zamerané na mládežnícke politické organizácie na Slovensku takto pred rokom. A tam je jedna bariéra alebo jeden limit, prečo mladí ľudia nechcú vstupovať do mládežnických politických organizácií alebo prečo sú vlastne sklamaní z tých mládežnických politických organizácií, je fakt, že ich bytie, žitie vníma ich okolie ako nejakú nálepku vo forme nadávky, že byť politikom je niečo špinavé. A automaticky prvá asociácia, ktorá bola, keď sa povie mladý politicky angažovaný človek, bolo to, že to sú tí mladí ľudia, ktorí si chcú uľahčiť život. Ale tá zmena tu je. A zároveň je tu aj tá možnosť, že v súčasnosti tí mladí ľudia vnímajú politiku citlivo, ale vnímajú cez iné kanály a cez iné formy participácie. Nevyhľadávajú tú špinavosť už, snažia sa vlastne vytvárať si neformálne iniciatívy, ktoré nie sú založené na nejakom skostnatenom hierarchicky organizovanom systéme, ale skôr, ktoré sa vytvárajú na základe impulzov zo spoločnosti, impulzov zo ich strany, ako už pán Šimečka povedal, klimatická zmena, ochrana lesov, ochrana vôd. Mohli by sme pokračovať ďalej. To sú témy, cez ktoré sa tí mladí ľudia snažia zlúkovať a snažia sa vlastne neformálne pôsobiť na tú politiku. Čiže áno, politika pre mladých ľudí je špinavá hra, ale zároveň sú politicky aktívni z hľadiska neformálnych združení, štruktúr.
Ja som chcel iba dodať, ak môžem, počúvajúc pani Žuborovú, že podľa mňa presne pomenovala to, čo je podľa mňa kľúčové v tej debate o tom, prečo mladí za aké okolnosti vstupujú do politiky. A že mne sa zdá dôležité, že by mali vstupovať, a koniec koncov tak vzniklo aj Progresívne Slovensko, a tak som aj ja vstúpil do politiky, nie kvôli tomu, že som si povedal, že chcem byť politik, ale kvôli tomu, že sú tu nejaké veci, na ktorých mi záleží, nejaké hodnoty, ktoré sú mi vlastné, nejakú budúcnosť, ktorú si predstavujem pre Slovensko alebo pre svojich rovesníkov alebo pre svoje mesto, a preto vstúpim buď do politickej strany tej, ktorá to reprezentuje, v tej chvíli práve vznikajúcej v mojom prípade, alebo sa zapojím nejako inak, ale že tá prvotná otázka má byť, že čo chcem zmeniť a ako si tú budúcnosť predstavujem, ako chcem prispieť, a potom jedna z odpovedí môže byť, že vstúpim do politickej strany, lebo to je v zastupiteľskej demokracii tá cesta, ktorá je vlastne najúčinnejšia, ak chcem niečo meniť na úrovni celoštátnej najmä. Ale že sa mi zdá, že to o mnoho lepšie, než si najprv sa rozhodovať, že tak chcem ísť do politiky alebo nechcem ísť do politiky, a keď teda chcem ísť do politiky, tak do ktorej strany a ako a tak. Že to je podľa mňa dôležitý rozdiel, že cez tie témy a cez to, na čom mi záleží, že to je to prvotné, a potom ako a ktorá je tá strana, že to sa potom od toho odvíja.
Hovoríme o tom, že mladí ľudia neradi vstupujú do politiky. Pán Šimečka, vy ste povedali, že do politiky ste vstúpili kvôli témam alebo kvôli hodnotám, ktoré ste chceli reprezentovať. Bolo to ťažké rozhodnutie, váš vstup do politiky?
Tak moja priateľka napríklad, tak si samozrejme uvedomovala, že to za sebou prináša aj nejaké, nechcem povedať rizika, ale že je to jednoducho istý stres, alebo že to môže byť náročné. Ale ja som práve, sa mi zdá hrozne dôležité povedať, podľa mňa je dôležité nevnímať vstup do politiky ako nejakú ani obetu, alebo žiadne hrdinstvo, alebo žiadnu nejakú veľkú vec dramatickú. Ja si myslím, že dôležité aj pre budúcnosť, aj preto, aby čoraz viac mladých ľudí do tej politiky vstupovalo a snažilo sa angažovať, je tak trochu to znormálniť. Že človek môže byť politikom, lebo má túžbu alebo ambíciu byť súčasťou niečoho, čo ho presahuje, pomôcť svojej krajine. Môže to robiť nejaký čas, potom môže zrobiť niečo iné. Že to môže byť jednoducho povolanie ako každé iné, a nemusí to byť taká dráma okolo toho.
Pán Kabida, aj vás sa opýtam, ako vyzeral váš vstup do politiky.
Vyštudoval som Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov za tým účelom, že som že som sa chcel tomu venovať ako odboru. A možno na rozdiel od pána Šimečko alebo od toho, čo on hovoril, tak pre mňa to znamenalo naozaj ten posun, lebo som si musel vybrať, či chcem byť politológ, ktorý sa bude odborne a nestranicky a nadstranicky vyjadrovať k politike ako takej, alebo teda si vyberem cestu ako keby tej praktickej politiky. A pre mňa to bol vtedy určitý taký zlom v tom živote, lebo to znamenalo diametrálne niečo iné. A ja som si teda vybral tú cestu tej praktickej politiky a musím povedať, že ja som to vnímal do istej miery ako nepoviem to obetu, ale niečo také, že čo som mal pocit, že teraz to poviem fakt úprimne, ako najviac viem, že by som ja ako mladý človek, ktorý že mal som pocit, že troška sa do toho rozumiem, tak by som to mal priniesť tej svojej krajine. A hovorím to úplne jednoducho s ľahkosťou, ale naozaj úprimne som mal ten pocit, že mal by som.
Pani Žuborová, vy by ste mi vedeli povedať, aké typy mladých ľudí láka politika, alebo že pre aké typy mladých ľudí je politika? Vieme to vôbec takto zosumarizovať?
Na Slovensku myslíte, alebo všeobecne?
Na Slovensku. Vidíme tu dvoch mladých ľudí pred nami, evidentne výrečnosť, schopnosť argumentovať je samozrejmá, ale je tam ešte niečo iné?
Tak budem hovoriť to, čo mladí ľudia povedali počas fokusových skupín, nebudem si vymýšľať teraz, alebo nebudem sa chytať teórie, lebo to sú mladí ľudia, ktorí žijú tu a teraz a žijú na Slovensku. Odpoveď, ktorá najviac rezonovala, boli to mladí ľudia, ktorí chcú nejakým spôsobom vytvoriť lepšie podmienky pre život na Slovensku. Chcú vnímať Slovensko ako Slovensko 21. storočia, ktoré nevidia a väčšina z nich si uvedomuje, že v prípade svojej vlastnej seba obety to Slovensko nepohnú ďalej. A je to veľmi naivistické, čo teraz poviem. Mám dojem, že v súčasnosti do politiky sa derie práve tá mladá generácia, ktorá je schopná vlastne zracionalizovať si niektoré veci aj seba obetovať sa kvôli tomu, že vidia a vnímajú, akým spôsobom politika je v súčasnosti vytváraná, že je to špinavá hra, ktorej sa nalepíte, nalepí sa na vás to bahno, ale zároveň vedia, že nie je nejaká iná možná cesta na to, aby ste zmenili niečo, čo vy ste si vytúžili. Čiže nehovorím o tom, že či je človek výrečný alebo nie, skôr je to ten vnútorný drive, ktorý toho mladého človeka na Slovensku ženie ísť aj napriek tomu, aká je tá politika do tej politiky. Čiže je to veľké sebazaprenie, veľká motivácia a zároveň vlastne aj určitá miera toho naivného zmýšľania, ktoré mladý človek, vďaka Bohu, že má aj na Slovensku, a aby vstupoval do týchto vôd. Čiže nehovorím o ideálnosti, skôr hovorím o tom, že čím je táto generácia v pozitívnom slova zmysle poznačená.
My dnes sa rozprávame o politike a mladých ľuďoch v politike a hovoríme aj o tom, že mladí ľudia majú pocit nevypočutia zo strany politikov. Správame si teraz takú malú vsúku a pozrieme sa na to, ako to vyzerá, keď sú mladí ľudia vypočutí a majú pocit, že ich pohľady na spoločenské témy sú brané do úvahy. Európsky dialog s mládežou je projekt, vďaka ktorému mladí ľudia v celej Európe majú príležitosť vyjadriť svoj názor na konkrétne témy a Európska únia potom na druhej strane má možnosť zistiť, čo si mladí ľudia myslia alebo čo ich trápi. Zástupcovia Európskej komisie potom na základe odpovedí mladých vytvoria odporúčania pre členské štáty. No a úlohou členských štátov je zavádzať tieto odporúčania do praxe. Hlas mladých sa týmto spôsobom dostane do až najvyššieho poschodia politiky. Slovensko má aktuálne troch reprezentantov v tomto európskom dialogu a s dvoma z nich sa teraz krátko porozprávam.
Ja som Aneta Migatová, nie som študentka ničoho, lebo som akurát absolventka gymnázia a od septembra začínam študovať politológiu v Hagu v Holandsku.
Ja sa volám teda Matúš Sukel, aktuálne som tiež dokončil gymnázium alebo humenom a od septembra začínam študovať farmáciu na Univerzite Komenského v Bratislave.
Výborne, takže dvaja už dokončení gymnazisti, blahoželám vám k tomu. Vy ste reprezentantmi Slovenska na 1,5 roka v programe Európsky dialog s mládežou, kde je vašou úlohou komunikovať témy alebo problémy slovenských mladých ľudí. To je asi veľká zodpovednosť. Ako sa na to pozeráte? Aneta.
Asi skôr než zodpovednosť to vnímam ako príležitosť, pretože určite posledných pár rokov sme tu cítili od mládeže veľký impuls, aby boli tiež nejako zapojení do politických procesov, ktoré máme. A my ako delegáti sa teda snažíme zahrňať názory z rôznych kútov Slovenska, nielen teda tie naše. Čiže skôr to vnímame ako fakt skvelú príležitosť, ako dostať nejaké naše pocity z aktuálnej situácie na Slovensku alebo v Európskej únii aj do týchto teda politických inštitúcií.
Mm-hmm. Hovoríte, že nie iba vaše názory, ale aj iných mladých ľudí naokolo. Reprezentujete mladých nie iba z miest, ale aj z menších obcí. Ako to robíte? Ako sa snažíte zistiť, čo trápi ľudí mimo vašej bubliny?
Napríklad, keď sme robili tie konzultácie, tak sme sa zaviazali, že sa budeme snažiť rozprávať aj s ľuďmi, ktorí nie sú len ako keby v takej tej našej politickej bublinke alebo v tej bublinke aktívnej mládeže. My sa vždycky stretli s nejakou menšou skupinou ľudí, a väčšinou to bolo okolo 10 mladých ľudí a pýtali sme sa ich na otázky, ktoré sme potom chceli riešiť.
Uh-huh. A Matúš Sukel, teraz sa pozriem na vás. Vy tiež vnímate to, že ste sa stali na rok a pol reprezentantom slovenskej mládeže voči Európskej únii ako zodpovednosť alebo príležitosť?
Je to určite príležitosť z rovnakých dôvodov, ako povedala Anet, ale ja tam vidím aj ten rozmer zodpovednosti, zvlášť v tom kontexte, že delegáti z iných krajín, väčšinou z západnej Európy, majú podstatne iné problémy, alebo problémy, ktorým čelíme my a ako slovenská mládež, už sú u nich do veľkej miery vyriešené.
Čo sú ich a čo sú vaše problémy?
Podľa mňa úplne najväčší, ktorý bolo vidieť naprieč aj tú prvou aj druhou konferenciou, bolo určite znižovanie volebného veku na 16 rokov. S týmto návrhom prišli práve krajiny zo západnej Európy, čo je ale u nás na Slovensku nie úplne realizovateľné.
To je teda ten problém, ktorý riešia, dajme tomu, krajiny ako Nemecko. Čo sú teda tie problémy, ktoré tlmočíte za slovenských mladých práve vy dvaja?
Mm-hmm. Problém, ktorý bolo vidieť naprieč celou Európu, bol nedostatok fyzických miest, teda rôznych klubovní alebo miest na stretávanie sa pre mladých ľudí. Toto je niečo, čo sme tlmočili vo veľkom my a aj ostatní ľudia z celej Európy.
Zistili sme, že to veľmi úzko súvisí s kritickým myslením, ktoré chýba ľuďom na Slovensku, alebo teda mladým, alebo teda nemajú šancu si ho rozvíjať, majú málo príležitosti na jeho rozvíjanie. Tiež, aby tam bol taký ten link na Európsku úniu, zistili sme, že pre mladých ľudí na Slovensku je veľmi ťažké dostávať vôbec nejaké informácie o Európskej únii, lebo systémy, ktoré máme momentálne nastavené, nie sú im dostatočne posúvané.
Potom napríklad to, že na Slovensku je podstatne viac vylúčených komunít, či už sociálne, alebo vedomostne, alebo akokoľvek inak. A toto bol problém, ktorý aspoň z toho, čo som videl, nemajú až tak veľmi v iných krajinách, a teda musia sa pozerať na riešenie iných problémov svetlom alebo optikou 4-5 rôznych komunít.
Mnohí z nás teraz, ako počúvame túto debatu, počúvame vás a hovoríme, to je fantastické. Keďže hovoríme, že mladí ľudia nemajú možnosť vyjadriť sa a vyjadriť sa k politike, tak kde lepšie sa vyjadrovať ako v rámci Európskej únie, ktorá to potom vie obsiahnuť vo všetkých členských krajinách a ešte aj samozrejme teda to priniesť na Slovensko. Je to tak? V minulosti podarili sa, dajme tomu, nejaké témy, ktoré vaši predchodcovia, kolegovia mladí tlmočili smerom k Európskej únii, že de facto niečo zmenili na Slovensku? Viete mi povedať nejaký príklad?
Nemáme túto informáciu, bohužiaľ nemáme. Nevieme o ničom, čo by sa u nás takto zmenilo. Čo je do istej miery možno smutné, do istej miery to môže znamenať napríklad aj to, že povedomie o tomto dialogu nie je tak veľké u nás na Slovensku a s tým sa dá pracovať.
Ako sa vám zatiaľ vystupuje v tejto úlohe týchto reprezentantov? Dávajú vám najavo, že vy ste mladí, ktorí nič nevedia, čo sú také tie štandardné vyjadrenia, ktoré počúvame od mladých ľudí na Slovensku, že sa k ním správajú, ako keby boli mladí a tým pádom nič nevedeli?
Tak čo sa týka tých európskych konferencií, tak toto je skôr taký fenomén, o ktorom viac počúvame, než že by sme sa s ním stretli. A lebo skutočne na tých konferenciách sme sa stretli aj s veľkými politikmi, ako bolo napríklad nemecká ministerka edukácie. A tie konverzácie boli veľmi prínosné, bolo vidieť, že nás počúvajú, že si naše poznatky zapisujú, aj že je to niečo, s čím by chceli v budúcnosti pracovať.
Ako je to so slovenskými politikmi? Už ste sa dostali do situácie, kde ste možno sa snažili vyjadriť nejaký názor a aké boli na to reakcie?
Ja osobne som v tejto situácii ešte nebol. Na druhej strane, ale keď som viedol tie konzultácie s mladými ľuďmi, tak tam bolo vidieť, že či už je to nejaký politik na lokálnej úrovni, alebo aj na tej celoslovenskej. Tá politická kultúra ako taká odrádza väčšinu mladých ľudí u nás na Slovensku od toho ísť vôbec do nejakej politiky alebo ísť vôbec za nejakým politikom a niečomu prezentovať. Aj keď nie je to 100% pravidlo, tento rok som bol napríklad v týme, ktorý rokoval s ministrom školstva o maturitách a to boli fakt prínosné diskusie, ale to bola skôr asi výnimka, ktorá potvrdzuje to pravidlo, že na Slovensku tá politická kultúra nie je úplne otvorená mladým ľuďom.
Uh-huh. Ja sa opýtam takú úplne základnú otázku. Prečo by vôbec mali mať mladí ľudia hlas malo by ho byť počuť v našej spoločnosti, prípadne by ho mali počuť politici?
Každá otázka, ktorá sa rieši napríklad v parlamente alebo vo vláde, tak sa nejakou časťou týka, alebo aspoň väčšina týchto otázok sa aspoň nejakou časťou týka mladých ľudí. Tým pádom si myslím, že by tam mal byť zastúpený aj ten ich hlas, aby ako keby tie riešenia boli odrážené od skutočných problémov, ktoré nás trápia, nie od nejakých vyformulovaných problémov, ktoré si myslia ľudia na vrchu, že nás trápia. Keď tam budú zastúpení aj tí mladí ľudia, tak potom aj tá všeobecnejšia mládež tomu bude lepšie rozumieť a skôr to budú nejaké riešenia, s ktorými budeme spokojní a nebudeme ich musieť zase o pár rokov meniť.
Matúš Sukel, vy máte pocit nevypočutia politikmi na Slovensku?
Na Slovensku má podľa mňa pocit nevypočutia politikmi viacero ľudí, nie iba mladí ľudia. A je to smutné, ale je to tak do veľkej miery. Na druhej strane, ja zase nie som zastancom úplným toho, aby sa všetci mladí ľudia tlačili hneď rovno do politiky. Podľa mňa politika je práca ako každá iná a jednoducho ľudia na to potrebujú mať isté skúsenosti a isté vedomosti. Nemyslím si, že by mal človek začínať svoju kariéru ako úplne v politike. To je napríklad jeden z dôvodov, prečo aj ja neuvažujem ísť v 30-tke do politiky.
Mm-hmm, dobre, takže moja posledná otázka, že či vás uvidíme ako aktívneho politika v najbližšej dobe. Hovoríte, že asi nie?
Asi nie. Úplne to nevylučujem, ale skôr ako po nejakej 40-tke sa tam zatiaľ nechystám.
Dobre, rozumiem. A Aneta, vy ste ako na tom? Uvidíme vás na nejakých billboardoch, kde sa budete uchádzať o našu priazeň v najbližšej dobe?
Tak ja napriek tomu, že idem študovať politológiu, skôr sa vidím v tých ostatných organizáciách, než je práve, že by som sa snažila byť poslankyňou. Tiež silne verím vo veci ako Matúš, že na to, aby ste vedeli nejako vpustiť váš názor do tých politických procesov, nemusíte byť práve poslanec, ale môže stačí, keď ste angažovaný a aktívny mladý človek. Čiže na billboardoch skôr nie, ale určite vo svete politiky a okolitých témach áno.
Tak toľko Aneta Migatová a Matúš Sukel, reprezentanti Slovenska v Európskom dialogu s mládežou. Nám sa ukázalo vo výskume, ktorý robila Rada Mládeže Slovenska, že mladí ľudia ozaj silno cítia predsudky, hlavne zo strany starších. Napríklad jedno vyjadrenie znelo následovne. Mladí ľudia vo veku do 30 rokov sa veľmi ťažko dostávajú ako poslanci do zastupiteľstva. Starší občania sa považujú za skúsenejších a rozumnejších a takíto občania by za nich nezahlasovali. Alebo naopak, pre nás členov žiackej rady na našej škole je veľmi ťažké presadiť naše nápady pred školskou radou, kde sú učitelia a rodičia. Bolo by dobré, keby naše nápady brali viac do úvahy a dali nám väčší priestor na ich realizáciu. Stále je tam počuť to, že mladí ľudia sú ešte príliš mladí na to, aby viac vedeli a majú počúvať tých starších. Je to tak, že mladí ľudia sú braní ako neskúsení, že nevedia nič o živote v úvodzovkách a sú tak braní ich staršími kolegami? Pani Žuborová.
My sme to aj nazvali pracovne schizofrénia, pretože na jednej strane boli mladí nútení tými materskými politickými stranami byť aktívnejší, angažovanejší, ale zároveň na druhej strane, ako náhle boli aktívnejší, angažovanejší, tak sa im ich nápady degradovali kvôli ich veku a mladosti. Ono to má viac príčin, prečo v súčasnosti tí mladí ľudia nie sú považovaní za relevantných partnerov. Jedna tá hlavná príčina je aj vôbec vnímanie spoločnosti, celkovej a mladých ľudí v spoločnosti, ich miesta v spoločnosti. To klíše, pokiaľ budeš žiť pod mojou strechou, tak sa budeš riadiť mojimi pravidlami. Ono, to klíše sa mení z hľadiska pracovného prostredia. Je to vlastne určitá pre mňa aj absencia tej historickej tradície mládežnických politických strán, ktoré by mali byť zakotvené vo vnútri stranického systému, ale aj z hľadiska mediálnej podpory. Tie mládežnické politické organizácie nedostávajú tú mediálnu podporu takú, akú napríklad v zahraničí majú ich naprotivky, kde reálne mladý líder, či už v rámci rakúskych socialistov alebo ľudovcov, dostáva veľký mediálny priestor na prezentovanie mládežnických politík, čo na Slovensku nie je bežné. No a tretím faktorom je, že tie politické strany nepovažujú tie mládežnícke organizácie za potrebné kvôli tomu, že vedia aj tu naplniť kandidátku inak cez známe osoby, známych aktivistov, známe tváre. a viac menej nepotrebujú mladých ľudí na zacielenie sa k mladým ľuďom, pretože majú Facebook. Hej.
Pani, teraz by som sa vás opýtala, a ja viem teda, že neexistuje nič ako apolitický politik, ale spýtam sa vás, bez toho, aby sme možno hovorili o progresívnom Slovensku alebo o KDH, možno úplne také vaše osobné skúsenosti, mali ste niekedy, a nemuselo to byť len zo strany vašich strán, taký pocit, že voči vám mali predsudky, že vy neviete veľa o živote, lebo ešte ste nemali 35, 40, 50 rokov, že ešte ako keby nemáte ten správny vek na to, aby ste mohli takzvane v úvodzovkách hovoriť tie veľké pravdy a rozhodovať? Mali ste niekedy tento pocit, o ktorom hovoríme teraz, o tom pocite predsudkov? Michal Šimečka, nech sa páči.
Myslím, že nie, alebo určite nie v mojej politickej strane. Samozrejme, že keď dostáva politik kritiku od ani nie voličov, ale možno obyvateľov, neprajníkov, voličov iných strán, ktorí nemajú z rôznych dôvodov buď radi progresívne Slovensko, alebo so mnou nesúhlasia, alebo ma kritizujú, tak vždycky tá výčitka je, že presne mladý, čo on môže vedieť a ešte mu tečí mlieko po brade a tak, ale to je skôr akože od odporcov.
Takže je to používané ako argument zo strany neprajníkov, hej?
To je asi pravda, ale to si myslím, že každý politik musí byť pripravený kritiku znášať. Keby som bol starší, keby som mal 70 rokov, tak tí, ktorí ma chcú kritizovať, alebo nesúhlasia so mnou, zase by mi hovorili, že už som starý a že neviem už, čím žije dnešné Slovensko a neviem čo. Hej? Že to proste tak je, keď si niekto, ako sa to hovorí, že keď chce niekto psa byť, tak palicu si nájde. A teraz to je, a je to opäť niečo, čo politici musia byť pripravení zniesť a nie to nič, čo by som chcel hovoriť, že to nedá zvládnuť, jednoducho patrí to k tomu. To, čo ja som, ak môžem ešte posledné slovo, čo som chcel povedať, a reaguje to na pani Žuborovú, lebo je pravda, že možno na Slovensku to tak nevyzerá a stále mladých ľudí v politike je, ako ste povedali, málo a máme pocit, že nemajú až taký veľký vplyv, ako by bolo zdravé v demokratickej spoločnosti. Ja chcem ale poukázať na to, že v tej najdôležitejšej veci, o ktorej budú naše spoločnosti rozhodovať najbližšiu dekádu a viac, a to naozaj je tá klimatická zmena, a tak v nej majú mladí ľudia nesmierny vplyv. Podľa mňa mali mať ešte väčší, ale to, čo dnes vidíme napríklad na úrovni Európskej únie, ten balíček, ktorý pripravila Európska komisia, tie kroky, ktoré jednotlivé štáty robia na boj proti klimatickej zmene, sú do veľkej miery nie len samozrejme, ale aj pod tlakom občianskej spoločnosti vedené mladými ľuďmi, no tak Greta Thunberg je iba symbol, ale ona skutočne má obrovský vplyv na to, ako západné vlády robia rozhodnutia, nie priami, lebo nie je v politike, ale tie hnutie Fridays for Future, do ktorého sa zapojili často proste tisícky tínedžerov, to má priamy vplyv na to, ako potom aj starší volení politici sú nútení to brať do úvahy a sú nútení na základe toho formulovať svoje politiky, pretože ako som povedal na začiatku, je to absolútne legitímne, lebo tí ľudia, ktorí mladí ľudia, ktorí dnes protestujú, ich sa to bude bytostne týkať. Oni budú žiť v tom svete, kde nás budú sužovať teplá a kde budú povodne, kde bude nedostatok vody, kde nám bude kolabovať ekonomika. Oni v ňom budú musieť prežiť väčšinu života a podľa mňa je správne, že ich politici počúvajú a v tomto prípade kde by som povedal, že majú nejaký vplyv na tú veľkú politiku.
Uh-huh. Pán Kabina, ako je to u vás? Museli ste niekedy čeliť predsudkom za to, že ste mladí a že chcete vyjadriť svoj názor?
Za vyjadrenie názoru určite nie. Možno je to vždy také, že títo mladí, že kto vie, že či to dokážu, alebo že ako dlho ich to bude baviť, alebo či donesú tú požadovanú kvalitu. Ak by som doplnil ja niečo na koniec, tak by som len povedal naozaj to, že každá tá generácia si tvorí a pomáha tvoriť tú spoločnosť. A naozaj to, že tu máme dneska demokraciu, že sa nám tu žije tak, ako sa nám žije, to absolútne nie je žiadna samozrejmosť. A keby sme to zjednodušili, ak nás jedna generácia ako keby pomohla vytiahnuť z toho komunizmu, z tej totality, a ďalšia generácia pomohla doniesť túto krajinu do európskych štruktúr, do Európskej únie, do NATO, tak ja si myslím, že prichádza nová ďalšia generácia, ktorá Slovensko vidí ako modernú, úspešnú krajinu 21. storočia. A práve to si myslím, že títo mladí ľudia dokážu priniesť do spoločnosti.
Krajinu mladých, náš podcast počúvajú samozrejme dospelí ľudia, rodičia, ktorí majú možno už teraz tínedžerov, ktorých sa snažia inšpirovať rôznymi smermi, aby sa zaujímali o rôzne témy, ale počúvajú nás aj samotní mladí ľudia 11, 12, 15 roční. Čo by ste im odporúčili, ak by sa rozhodli, že by chceli ovplyvňovať to, ako bude vyzerať Slovensko o 10-15 rokov, alebo inými slovami, chceli by nejakým spôsobom ovplyvniť možno aj politiku alebo do nej vstúpiť. Máte nejakú radu pre nich?
Chcel by som im povedať naozaj to, že ak túžia, ak majú v srdci takú tú lásku, tú túžbu pomôcť, pomáhať, ak chcú niečo priniesť pekne do tejto spoločnosti, tak naozaj nech idú. A keby som mal niečo poradiť, tak by som poradil to, aby sa nezlákli nejakého prvého neúspechu alebo prvotného možno nejakého nepochopenia, alebo aby sa nezlákli toho, že v určitom momente mať pocit, že to nedáva význam. Nech si spomenú na to, ako to cítili na začiatku, ten entuziasmus, keď tam vstupovali, keď mali tú chuť, a nech pokračujú ďalej, niečo pekné spravia pre spoločnosť, pre krajinu.
Ak nás počúvajú mladí ľudia, presne tínedžeri, stredoškoláci alebo vysokoškoláci, ktorí uvažujú o tom, že by vstúpili do politiky, lebo samozrejme, a predpokladám, ako veľa z nás sú nespokojení so stavom veci a s tým, v akom stave Slovensko je a kam sa uberá. Ale hovoria si, že ale tak, ako aj dnes sme tu viackrát povedali, že ale tá politika je špinavá, však sa pozrite na tých, čo tam sú, ja nechcem takto skončiť a zatiahne ma to do korupcie a do toho bahna. Tak ja by som možno im odporučil, aby si uvedomili, že keď to neurobia oni a do tej politiky nepôjdu, alebo do tých politických strán, ale, tak tam budú väčšine tí, ktorí sú tam teraz. A budú tam vstupovať presne len tí, ktorí to robia kvôli kariére nejaké, alebo kvôli peniazom, alebo kvôli korupcii, alebo čisto kvôli moci. A tak to funguje. Bohužiaľ, to je také pravidlo až fyzikálne, z ktorého sa nedá ujsť. No keď do tej politiky, do tých politických strán, aj do tej formálnej politiky nezačnú vstupovať ľudia, ktorí reálne chcú meniť veci a robia to kvôli nejakým ideálom, tak tam navždy budú tí, ktorí sú tam teraz.
Mladý človek je angažovaný a aj bude angažovaný, keď chce byť. To skôr je o tom skôr rada aj pre mladých ľudí, aj rodičov mladých. A nebojte sa svojim mládežníkom, aktivistom, deťom dať priestor sa prejaviť, pretože vyrasta nám generácia mladých ľudí, ktorí budú úplne iní ako my. Nechajme ich vytvárať budúce spoločnosti. Nebraňme im v tom.
Toľko dnešná epizóda podcastu Krajina mladých, tentokrát o mladých ľuďoch v politike. Ďakujem vám, že ste si nás vypočuli. Ak sa vám náš podcast páčil, napíšte nám na media@mladež.sk alebo napíšte komentár na Facebook Rady Mládeže Slovenska. Dnešnú debatu sme nahrávali online a išlo o 9. epizódu Krajiny mladých našej druhej série. Informácie a čísla o mladých ľuďoch, ktoré ste počuli, pochádzajú z veľkého reprezentatívneho výskumu hodnoty mladých, podporeného z programu Erasmus+, a z programu Európsky dialog s mládežou. Ďakujem dnešným hosťom za účasť v našom podcaste. Boli nimi Viera Žuborová, Milan Kabina, Michal Šimečka, Anet Migátová a Matúš Súkeľ. A v anketových vstupoch ste počuli Maroša Dufalu a Rolanda Urbana. S Rolandom mám síce rovnaké meno, ale nie sme rodinne prepojení. Ďakujem samozrejme za pomoc pri produkcii tohto podcastu a tejto podcastovej epizódy aj Veronike Fishbone-Vlčkovej. Ja som Katarína Urban-Richterová, počujeme sa o mesiac a dovtedy všimnime si sem tam, či do našich rodinných alebo firemných debát a rozhodnutí vpúšťame aj mladé hlasy.